intervju.
Začetek leta je tradicionalno pozornost usmerjena tudi k filmski industriji, ki si na številnih dogodkih podeljuje nagrade za najboljše dosežke na področju filmske in televizijske produkcije. Smo tik pred vrhuncem sezone nagrajevanja. Oskarje bodo podelili v ponedeljek. Največ nominacij je letos za svojo produkcijo zbral Netflix, kar 24. V tokratnem intervjuju se bomo zato pogovarjali o filmu, televiziji, platformah videa na zahtevo YouTube in video ustvarjalnosti. Pred mikrofon smo povabili avtorja najbolj gledanega slovenskega filma v samostojni Sloveniji Prhostar in avtorja serije Vdvoje, ki nastaja za edino slovensko platformo videa na zahtevo Vojo. Luka Marčetič se je rodil v Zagrebu ob koncu prejšnjega tisočletja. Pri 14. se je z družino preselil v Brežice, v Ljubljano pa med študijem na Inštitutu in Akademiji za multimedije. Njegova ustvarjalna pot se je začela z objavljanjem videov na YouTube, kjer si je pridobil več tisoč naročnikov in zbral več milijon ogledov. Nato je praktično brez finančnih sredstev posnel film Prhostar, ki si ga je v kinu ogledalo več kot 200 tisoč ljudi. No, Luko Marčetiča je v studio povabila Urška Henigman.
Luka Marčetič, dobrodošli v našem studiu. Dobar dan.
Živjo.
Veliko je stvari, ki jih počnete, stopate v različne vloge. Kako bi se predstavili s svojimi besedami?
Jaz sem Luka Marčetič in sem recimo dan kot neke vrste filmski ustvarjalec ali pa multimedijski ustvarjalec, niti sam več ne vem, zato ker se ukvarjam z Marsičem v video svetu. Režija, scenarij, igra, montaža, grafika.
Poleg vsega tega ste pa tudi gledalec, pa morda začneva na tej strani. Nad čim se navdušujete kot gledalec zdaj, oziroma če greva morda za začetek kar v preteklost, kaj ste gledali kot otrok, kaj je bilo tisto, kar vas je nadihovalo, kar je bilo tisto, kar vas je navdušilo nad tem, da bi tudi sami vstopili v svet raznolike video produkcije?
Prvič sem dobil to vprašanje in zdaj mogel prav razmisliti in se vrniti v otroštvo, da slišim, kaj sem sploh gledal. Takrat verjamem, da sem gledal risanke, ampak sem tudi gledal velik filmov, zato ker smo imeli enega kolega, ki je imel videoteko z VHS kasetami in nas je skozi zalagal z nekimi filmi. In smo skor po mojo vsak večer gledali neke filme in jaz mislim, da me je to inspiriralo mogoče, da sem hotel biti igralec. Zato ker valjda igralci so te, ko jih vidiš na ekranu, sploh ne veš, kaj obstaja za tem, še posebej, če si otrok. In leta so šla mimo in nekako sem se vse bolj zanimal za to stroko, ampak še vedno kot igraleca, ne? Ampak ko je prišla že kamera nekako na voljo, sem pol vzel to kamero in poskušal nekaj sam posnet in seveda pač igrati pred to kamero, ker nisem imel nobenih drugih alternativ. To je bila že srednja in pol sem te posnetke zmontiral doma na računalniku in nekako sem bil sam svoj mojster, svoja šola, domača šola, samo uk v bistvu. In to sem konstantno delal, dokler nisem prišel recimo tukaj do zdaj, kjer sem, kjer nekako sem že posnel tudi in kino, film in televizijsko serijo, tako da sploh ne vem več, kaj me čaka naprej, ampak očitno nekako napredujem še vedno, tako da me kar zanima, kaj bo še v prihodnosti.
Torej ste imeli kot otrok en tak ekskluziven dostop do filma, vsi ostali smo vseeno se morali sprehoditi do videoteke, si sposoditi kaseto, izbrati in potem pogledati. Zdaj v času pretočnega videa in ponudnikov tega videa na zahtevo, torej gledanje filmov in serij ni bilo nikoli lažje. Omenili ste tudi, da ste sami snemali sebe in montirali filmčke in jih objavljali na YouTubeu. YouTube je vseeno malo drugačen ponudnik videa na zahtevo, pač je prostor, kjer ustvarjalci sami objavljajo svoje videe in se tudi oblikuje neka skupnost. Verjetno je ta skupnost tista, ki je bila na nek način tudi ključna potem za vašo nadaljno pot od YouTubea v svet filma in serije. Kaj pravite?
Jaz mislim, da je to bilo tudi seveda ključno in ko kar ste že rekli, ta skupnost mi je zelo, 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 zelo pomagala pri tem. Ne samo, da so gledali, ampak tudi seveda tudi komentirali in vsak komentar, ki mi je nekaj dal, me je zelo razveselil in mi je dal nek pogon. Tudi še samo en komentar bil seveda na začetku, si še nihče in ti je že en gledalec veliko. Tako da po vsakem tem nekem komentarju je bilo kakor, da bi, ne vem, nek občutek, tak, kakor, ne da sem se kadarkoli drugiral v življenju, ampak kakor, da bi neki direkt užilo dobo in sem samo, no, ok, hočem še to početi. Tako da to je bil moj zagon, ker sem videl, da ljudje hočejo še in sem nekako delal posebej za gledalce vse te stvari, ne. Ampak sproti sem pa seveda se s tem učil in tudi napredoval in imel sem to srečo, da nikoli nisem hotel ostati samo na eni tematiki ali pa na enem formatu. Takrat je to recimo bil vlog, ko sem jaz samo sedel pa govoril v kamero o nekih različnih tematikah življenjskih in nisem hotel ostati na tem, ampak me je vedno zanimalo, kaj se lahko še naredi, pa kaj se lahko še naredi. In v tej skupnosti sem spoznal še ene mnoge ljudi iz te stroke, oziroma ne takrat še neke profesionalce, ampak ljudi, ki so se tudi hoteli ukvarjati s tem. Ki so pa danes profesionalci, ne? Zanimivo. In smo nekako skupaj rasli in smo bili družba in vedno nas je bilo vse več in smo pomagali en drugim in to je bil nek proces v bistvu naraven mreženja, ki je nekako nujen v tem poslu, bi rekel, in brez tega ne bi mogel sploh priti kamor, tako da sem hvaležen za vse tiste, ki so mi pomagali in ker jim sem tudi jaz lahko pomagal, ker to so vse bile izkušnje, da sem lahko se sploh karkoli naučil. Tako da skupnost je definitivno tukaj ena ključna stvar, zato ker če bi čist sam neki delo, če bi bil čist preveč samostojen, po moje ne bi v bistvu nikamor pršel in tukaj se lahko tudi zahvalim internetu, da sploh obstaja, da mi je sploh dal ta nek kanal, ker bi se lahko predstavil. Prej tega ni bilo v času VHS kaset, si lahko to posnel in gledal doma z družino, zdaj pa to lahko gleda kdorkoli na svetu. Čisto zaston v bistvu. Ja.
Kako pa danes gledate na YouTube, ki se je kar precej spremenil od svojih začetkov, prav tako ponuja plačljive vsebine, zdaj ustvarja že originalne serije. Kakšen je danes odnos vaš do YouTube-a?
Mal pozabljam na YouTube kot format za neke igrane vsebine, bolj za neke, bom rekel, tem novinarske. V bistvu uporabljam ga zgolj za to, da poslušam neke svoje, ne vem, nekih idole, ampak neke ljudi, ki jih pač poslušam in ki komentirajo mogoče to industrijo, tisto industrijo ali pa sploh neko stanje na svetu. Ampak igrane vsebine so se pa preselile bolj na te plačljive platforme. YouTube je tukaj še vedno v večini brezplačen in se neki trudi prid zraven teh plačljivih, ne vem kako mu kera to je. Čeprav sem eno serijo plačljivo gledal na YouTube, imenuje se Cobra Kai, nadaljevanje od filmov Karate Kid, ki sem jih gledal kot otrok. Ampak ne, mislim, da še vedno ljudje to večinoma poslušajo bolj v bistvu in gledajo zaradi glasbe, ki je gor in zaradi nekih ljudi, ki pač delajo še vedno samostojno neke svoje videe, ne pa tok serije ali pa filme.
Zdaj, ponudniki videa na zahtevo so močno spremenili pravila igre, ponudili priložnosti številnim ustvarjalcem, ki jih prej niso imeli, ponudili tudi, tako kot pravijo ustvarjalci, neko to ustvarjalno svobodo. Vsaj tisti, ki sodelujejo z Netflixom, radi poudarjajo, da jim je dal proste roke in da so lahko ustvarjali, kot so želeli. Zdaj, koliko vi radi gledate vsebine na Netflixu, imate Netflix?
Jaz bi rekel, da sem nadpovprečen gledalec v Sloveniji, zato ker ne poznam nobenega drugega, da bi to gledal kot jaz. In sicer jaz sem kar naročen na 5 različnih stvari, sem mogel prav prešteti zjutraj.
5 ponudnikov.
5 ponudnikov in sicer Netflix, Amazon, HBO, Vojo pa Mubi. Pa še bi jih, če bi sploh bila možnost v Sloveniji, ker eni te ponudniki so na voljo samo v enih drugih državah.
Pa to potem kar nanese nekaj denarja.
V bistvu, ja. Ampak po drugi strani pa ne, ker so pocente stvari, bi rekel. Povprečuje ena stvar 5 evrov. Ne plačujem recimo televizije, nimam te navadne televizije doma. Ne? Tako da v bistvu sem to zamenil s tem. Torej ne morem prižgati televizije in predstaviti na nek program. Tega pač nimam, a ne? Ampak imam to eno skor neskončno videoteko in gledam samo na izbiro.
Koliko časa pa ste najdlje izbirali vsebino, ki bi jo radi gledali? 10 minut, 15 minut.
najdlje, kar sem gledal, je po mojem bilo cel dan. Ja. Cel dan. Ja, recimo in to dejansko samo eno serijo. Mislim, da tako nekako dan danes tudi gledamo te stvari, kar je po svoje grozen. Ampak v drugi strani mi je zelo všeč, da sploh imaš to možnost, da ti kontroliraš, kdaj pa kaj boš gledal.
Mislila sem, koliko časa potrebujete, da izberete, kaj boste gledali. Glede na to, da je ta ponudba tako velika in pravzaprav
štekam.
SNL je imel en joke, da prideš do konca, pa ima že na začetku spet nove serije, ki jih še ni bilo, ki si začel brskati. Včasih smo sedeli pred televizijskim zaslonom in predstavljali kanale, lahko tudi pol ure v nedogled, samo da smo zrli v nekaj primikajoče se slike brez nekega večjega interesa potem, da bi nas kaj zanimalo. Se to kdaj zgodi tudi, ko brskate po teh knjižnicah ponudnikov videa na zahtevo?
Ja, poznam to foro v bistvu res, da preživimo dan danes več časa, da izbiramo, kakor da gledamo, ampak ne, pri meni ni tako, nisem nikoli imel problemov s tem. Zato, ker vedno preden grem na televizijo, se že odločim, kaj bom gledal. In pol to gledam. Ja. Ni pa, ne vem pa, koliko časa bom to gledal. Včasih se obljubim, da bom, ne vem, pol ure, pa sem pol tri ure, pa tako. To pa naredi, ja, ta video na zahtevo. To je ta slaba stran tega, bi jaz rekel.
Ustvarjate serijo v dvoje za edinega pravzaprav ponudnika videa na zahtevo v Sloveniji, Vojo. Zdaj na sporedu na Voju za naročnike, že tretja sezona. Kako se je začelo sodelovanje? Lahko kaj poveste o tem?
Zapravi, Vojo je platforma za video na zahtevo in tam gor so tako tuje kot domače vsebine. In so enkrat razmišljali o tem pač, da bi imeli neki svojega gor, ker to je popularno in to je nekako tudi vaba, da dobiš naročnike na svojo platformo. Ni dovolj, da imaš neke tuje, ker tuje lahko dobiš na različne načine. Te neke ekskluzivne pa lahko dobiš samo tam. Tako da so me poklicali, če bi probal nekaj narediti, pa da vidimo, kaj se zgodi. Bilo je, meni se zdi, kar eksperimentalno za in njih in za me. Nismo vedeli, v kaj stopamo. Jaz sem nekaj pol ustvaril. To je bila seveda pol v dvoje, sezona ena. In ker smo malo sprobavali še to polje, smo naredili tudi 15-minutno verzijo, ne 25, kakor smo vajeni za serije. Sprobavamo. In potem se je skazalo, da je to bilo zelo dobro, uspešno gledano, se je pisalo o tem, se je govorilo o tem in tako je v bistvu pol nastala cela ta produkcija, v bistvu Vojo originali in zdaj vlagajo pač v svoje vsebine, ker očitno, jaz ne vem zdaj, kakšne so cifre, ampak očitno se splača, da jih to zanima še naprej in da vlagajo sploh v to, kar se mi zdi odlično, da imamo sploh eno tako platformo, ne samo zato, da spodbuja, da imamo več domačih vsebin, ampak da imamo tudi več vsebin, ki niso nujno preveč festivalske, ampak tudi mogoče komercialne ali nišne. Ki tudi niso niti nujno primerne za televizijo. S tem se radi hvalijo, da je necenzurirano vse. In res imajo veliko več prostih rok je gor in veliko manj vtikanja v vsebino. Zato skozi to podpiram in govorim lepo o tem, kot avtor seveda.
Pa tudi skupnost verjetno je tista, ki se je z YouTube predstavila potem z vami na vojo, ne? Vaši oboževalci, tisti, ki radi gledajo vaše vsebine, itak ne gledajo klasične televizije. Kaj pravite o tem, kako so se spremenile gledalske navade zdaj s temi in z YouTube-om in potem z drugimi platformami? Kaj razmišljate o gledalcih? V smislu, glede na to, da ste od začetka vajeni nekega feedbacka, skupnosti, da je ta skupnost verjetno že precej večja, kot je bila na začetku.
Ja, v bistvu mislim, da je del moje službe, da razmišljam o gledalcih, ker če ni gledalcev, ne dobim več zadelati, ker je odvisno od tega v bistvu vse skupaj na koncu. Zato, ker vse en denar ne prihaja od države, ampak tako rekoč zasebnih žepov. Zato je nujno, da v bistvu se to sploh splača. Zdaj, ali so se oni predstavili z YouTube-a na vojo? Ne vem v kakšni količini, ker tukaj je ta problem v Sloveniji, da ljudje še niso čisto vajeni plačevati za vsebino. Še vedno smo vajeni brezplačnih vsebin, čeprav na ilegalen način, ampak to je tukaj že toliko vsakdanje, da sam ono pomisliš. Tudi mene sprašujejo, ne? V dvoje nova sezona, je že na torrentih. V smislu kao, torej nekaj noga je narejeno, kar jaz lahko dobim za ston, torej kdaj bo, ne, da jaz lahko to dobim za ston, oziroma kdaj ti lahko to tako rekoč ukradem, ne, ne vedoč, da v bistvu je ogromno enega dela za tem in da je to en izdelek, za katerega je v bistvu potrebno plačati. Do te mere, če greš v neko pekarno, pa si kupiš kruha. Ne. Ampak tukaj je tako malo drugače, ker ni zadeve se ne da dotakniti in pol nimaš tega občutka, da je to vredno nečesa. Tako da tukaj je stvar še izobraževanja ljudi, da vidimo, koliko časa rabimo še, da v bistvu se navadijo ljudje na to, da je treba plačevati za osebino. Ampak definitivno sem pa mnenja, da gre na boljš. Ravno zaradi teh platform, ker do zdaj nismo imeli v bistvu niti nekih možnosti, da bi prišel do tovrstnih vsebin. Bilo je težko. Vedno, tudi če gledam iz sebe, ne, jaz hočem to gledati, najdem to, ampak je samo na voljo za ameriške uporabnike. In seveda te to razjezi in pogreš to si pobrati na internetu. Ne? Ampak vedno je nekako tako, če je zadeva preprostejša, kakor da jaz grem iskat torrente in si download na računalnik, bom raj izbral tisto. Ni problem v denarju, ampak problem je v praktičnosti in enostavnosti. In to je Netflix na redu. Se pravi, jaz moram samo prižgati televizijo in se zbrati in klikati na neki in že gledam. To je veliko bolj enostavno, kot da grem na računalnik, pa neki iščem, pa to pravo kvaliteto, pa si dam na USB, pa na televizijo, ali pa gledam na računalniku, pa iščem pod napisa. Zelo nepraktična stvar in te platforme pa so zelo praktična stvar. In ni noben problem pol v resnici plača za to. In mislim, da tudi tisti, ki se bojijo plača za to stvar, če bi probali plača za to stvar, bi videli takoj, kako je to dejansko boljš. Ker to lahko povem iz lastne roke, ko sem v bistvu v staršem ponudil. A ste kdaj probali ta Netflix, HBO? Ne, ne, ne. In podot, kar so probali, spoh neč več druska. Ne gledata, ali pa na kakršen kol drugi način spoh niti ne razmišljata, da bi probali, ampak vse je sam to, prek tega. Ne. Ampak spet ni vse tok lepo in popolno. Če smem kar jaz razlagati.
Kar, prosim.
Okay. Ja, ni vse tako lepo in popolno, zato ker vse nastaja problem iz tega po svetu, ker so drugi videli, aha, Netflix je super in fajn in veliko ljudi to uporablja. Mi kot firma bi tudi imeli svoj Netflix. In mi kot firma bi tudi imeli svoj Netflix. In tako je nastalo ne vem koliko, ampak ogromno, ogromno enih teh platform različnih in vsaka platforma ima svoje vsebine. In ti, če hočeš priti do one vsebine, se moraš naročiti na tisto in plačevati za tisto. In to je recimo trenutni problem tega in zaradi tega je piratstvo spet v porastu. Zanimivo, a ne? Zato, ker so spet zakomplicirali celotno zadevo. Pač v nekem popolnem svetu bi imeli vse vsebine povsod in bi naročnik izbral tisto platformo, ki mu najbolj leži, ker vsaka platforma je nekako po svoje unikatna, ima neke svoje funkcije. Recimo glih v Sloveniji Netflix nima slovenskih podnapisov, HBO pa ima. To je že ena zelo ključna stvar, zaradi kjera bi se ti odločil. Zakaj boš točno plačeval. Vojo pa recimo ima ogromno enih slovenskih vsebin in tudi seveda slovenske podnapise za vse. In tudi lahko gledaš Pro Plus programe prek tega. Na Netflixu ne moreš, lahko gledaš samo tuje vsebine in z angleškimi podnapisi. Tako nekako, ja.
Kaj pa spodbujanje nekih teh lokalnih ustvarjalcev, seveda Netflix in HBO tudi sodelujete v regiji z ustvarjalci, ampak vseeno so to ameriške multikorporacije z ameriškim pogledom na svet oziroma od tam veliko te popularne kulture in trendov seveda tako ali tako pride. Ne? Kaj je potem tukaj zdaj za evropsko in pa slovensko produkcijo? Zakaj recimo nimamo nekega evropskega ponudnika, ki bi, ali pa če ga imamo, zakaj ni bolj priljubljen, da bi lahko gledali francoske, italijanske, nemške serije? Zakaj smo tako navajeni gledati ameriško produkcijo?
Ja, navajeni smo gledati, ker gledamo že od otroštva vedno samo to. In zato, ker v resnici ni spet tok domače produkcije. Še posebej v Sloveniji. Ne? In če bi se več vlagalo v to, kakor vlagalo na Balkanu, drugje, bi imeli več vsebine. Zdaj, to ne pomeni, da bo to vse super in dobro, ampak če imaš več vsebine, imaš več možnosti, da bo nekaj dobrega in se bomo vsi zalupili v to. Kakor se je recimo zgodilo na Hrvaškem serijo Novine, oni imajo tudi ogromno enih serij, ampak slišeš ful novine in do te mere, da jih je Netflix kupil in zdaj to vse oni producirajo za ogromne denarje.
Kaj bi vam pomenila ponudba Netflixa?
No, v bistvu isto, kakor ponudba dvoja. Torej, lahko bi naredil svojo stvar. To največ enemu avtorju pomeni. In to je super, seveda. Zdaj je pač samo vprašanje, v bistvu konc koncev denarja oziroma budžeta, kaj lahko narediš s tem denarjem. Koliko lahko greš produkcijsko naprej s tem. Ali je to zelo enostavna stvar, ali lahko kompliciramo in imamo ogromno enih igralcev in lokacij in tako. Koliko lahko zakompliciramo zgodbo. Ker vse je na koncu odvisno od budžeta, žal. In na koncu koncev je pa vedno se mi zdi najbolj gledana lokalna osebina. Zanimivo. Najbolj gledani filmi so slovenski filmi. Za serije ne vem, če lahko to še rečem. Verjetno ja. Ampak tudi posebej zato, ker serije niso še toliko razvite pri nas, tukaj še le prihaja do tega. Zdaj tukaj imamo Vojo serije, imamo zdaj Jezero na RTV-u. Tako da definitivno se razvija v to smer, zato ker svet se razvija v to smer in ogromno smo koraki za vsemi ostalimi, ampak k sreči se nekaj premika in skozi podbojamo, da se dela v to smer, da se vlaga v to smer. Tako da mislim, da lahko pričakujemo več vsebine tukaj domače in da bo tudi v bistvu gledana, ne? če bo dobra. Ja. Ampak držimo pesti, da bo dobra.
Morda, ja, če smo zdaj glih pri teh budžetih in to mi seveda na pamet padejo te visokoproračunski akcijski filmi, ki dosegajo rekorde v gledanosti po vsem svetu, ki so, kot je rekel Scorsese, pač zabaviščni park, ne pa pravzaprav film, ni to filmska umetnost. Kako vi gledate na te, torej več denarja, večja produkcija, več digitalnih tehnologij, ki spremljajo sploh ustvarjanje teh filmov? V Sloveniji verjetno ne vem, če bomo kdaj imeli denar za kakšen tak film. Ne?
Ne, jaz mislim, da mi lahko v bistvu, kakorko spodbujam to in sem optimističen glede serij in dobre vsebine, mislim, da lahko pozabimo na nek ogromen akcijski spektakl, tukaj, kostumografski. No, kostumografski bo mogoče še šel kdaj, ampak ne, lahko pozabimo na to in nimam nič proti tem sploh. Mislim, da je fajn, da to delajo tisti, ki imajo denarja za to in ok, se ni problem gledati stvari drugih držav, ampak k sreči so vse najboljše vsebine, enostavne vsebine in to je nekaj, kar mi lahko delamo. Pri serijah pa recimo bomo vzel zdaj nek primer humoristične serije Fleabag, ki je na Amazonu, ki je tudi kot neke vrste moj vzor. In je nekaj, kar se lahko naredi tudi v Sloveniji. Komod. In je pobrala vse nagrade povsod. Kot najboljša nova serija, najboljša igralka, najboljši scenarij, ne vem, kje je vse, kaj je pobrala. In s tem to men pove, da enostavno lahko, da zmoremo, ne? Da ne rabimo imeti nekih spektaklov, da naredimo nekaj dobrega, sploh ne. V bistvu rabimo čisto tako budžeta, da se lahko karkoli sproducira, da se ljudje plačajo in to je to. Ne rabimo budžeta za neke spektakle.
Avtorske vsebine so tiste, ne, ki vlečajo.
Ja. V bistvu ene najbolj enostavne življenjske zgodbe. Ker je v bistvu največji evropski film, a ne, ki je zaslužil največ denarja in je bil najbolj gledan. In je to en preprost življenjski film. Ne vem, kako se reče po slovensko, ampak Untouchables o enem paraplegiku in še enem človeku, ki je skrbel za njega.
Ja.
Evo. To je vse, kar moraš vedeti, v bistvu, kaj se gleda. Evo. To je recimo najbolj dobičkonosen evropski film, ki je zaslužil več kot pol milijarde dolarjev, ne vem koliko točno, ampak ja, nekaj razga.
No, pri Hoster pa najbolj gledan.
Pri Hoster tudi zelo preprost film, ki se dogaja samo na eni lokaciji, kostumi so skozi isti v bistvu, zelo dialoško in evo, ja, tudi najbolj dobičkonosen in najbolj gledan. Ne samo slovenski film, ampak nasplošno film, ki je premagal in vse Star Wars in vse superheroje, ki so bili takrat tukaj in še v naslednjih letih. V bistvu, kaže Titanic pa Avatar, sta dva filma, ki sta večja od Prhostarja. Ja.
Kaj to ustvarjalcu, kaj to vam pomeni zdaj za naprej, ena taka spodbuda? Kdaj bomo lahko videli nov celovečerni film? Imate čas za to? Ali se drugega dela preveč? Se razvija kakšen nov scenarij?
Se razvija nov scenarij z moje strani. Sam ni ne vem, kaj lahko pričakujem, če bo sploh kadarkoli narejeno, ampak malo grem izven svoje zone udobja, tako da nimam pojma, kaj lahko pričakujem. Zato, ker je to nekako moj način dela, da vedno sprobavam neke stvari in ne ostajam rad na istem mestu, kot sem prej rekel. Če bi ostal na istem mestu, bi še zdaj po mojem bil vloger, mogoče uspešen v tem, mogoče bi živel od tega. Bilo bi zelo gledano, ampak me vedno zanimajo neke nove stvari. Pa tudi ne samo te vsebine oziroma celo večer ali serije, ampak mogoče čisto neki novi formati, ki jih mogoče sploh nismo videli. Ne. Tako da tudi o takšnih stvarih razmišljam. Zato sem tudi rekel na začetku, da sem multimedijski ustvarjalec, zato ker rad se igram tudi s tem. Kaj.
V kakšnih novih formatih govorite, o čem razmišljate? Kje je torej prihodnost videa?
Ja, saj to. Ne vem, če bi razkril, ker je to ena formula, ki še ni bila videna sploh pri nas, ali pa mogoče sploh kjerkoli. Tako da, ne, sprobavam, bomo videli, ampak ne bi še razkril. Je pa to seveda video vsebina, vedno ostajam nekako nad tem. Ja. Tako da bomo videli še, kaj bo iz tega.
Luka Marčetič, morda zdaj, da poveva še nekaj o tem okolju slovenskem, specifično slovenskem okolju, kjer lahko rečemo, da do zdaj so bili tisti glavni ustvarjalci iz Agrafeteja. Ni veliko filmskih video ustvarjalcev, ne, ki bi bili torej outsideri. Se počutite outsiderja?
Jaz mislim, da je to dost tako, v bistvu, to me dost sprašujejo in se mi zdi zelo provokativno, ker se mi zdi kao, kakor, si mogoče outsider, kao, češ, da tukaj se poskuša ustvariti neke različne skupine ljudi, pa mogoče neko kreganje med temi ljudmi, ampak v resnici, zdaj bom rekel na glas, to je samo mit. Vsi ustvarjalci, mislim, da so zelo odprtih rok in jaz sem to zelo dobrodošel, kamorkoli pridem v bistvu, tudi med tako imenovano elito, kjer ne boste verjeli, ampak tudi niso čisto vsi agrafetejevci ali pa šolani na takšen in drugačen način. Tako da ne, zelo to, zelo se skupaj na prijateljski ravni, mogoče tudi zato, ker nas je toliko malo in vsi se najdemo v istih problemih in vsi smo v tem istem krogu in se je treba v bistvu podpirati, ker drugače po moje ne bomo nikamor prišli, če se bomo že toliko malo, kakor nas je, če se bomo kregali med sabo, ne bomo nikamor prišli. Ja, ne, zelo je prijetna atmosfera v bistvu, kakor je kadarkoli bila v preteklosti, ker kakor vem, je bilo takrat dost tega, ampak danes pa niti ne toliko. Ja, so neke gnile jabolke, bom rekel, ampak jih je zelo malo, zelo, zelo, zelo malo.
No, pa povejte, kaj je potem tisto, kar si v tej skupnosti, ki se podpira, želite preboja v tujino, torej posneti en velik film ali sodelovati z Netflixom, Amazonom, kakšnim drugim ponudnikom videa na zahtevo in posneti serijo. Kaj je uspeh v tej skupnosti slovenskih ustvarjalcev ali pa je to najbolj gledan slovenski film vseh časov?
Ja, mislim, da se to vsak pri sebi ustvarja cilje. Eni hočejo priti na Cannes, mogoče tudi dobiti najboljšo nagrado, ne vem. Ampak moj cilj, jaz sem se mi zdi, da dost skromen, kar se tega tiče, je, da delam to, kar delam. Tujina me ne zanima nekaj preveč, zato ker tudi, če bi delal v tujini, verjetno bi tam nekaj asistiral, ne bi delal svojih stvari, ker dobiš neko svojo stvar v tujini, to se mi zdi kar nemogoče. Ampak recimo, da dobim to svojo stvar, bi bila podobna kakor tukaj, konc koncev, zato ker delo bi to, kar delam že tukaj. In se mi ne vidim smisla v tem, da bi gonil to željo, da bi šel v kamorkoli van. Zdaj, če pa pride kdorkoli tukaj od teh platform in da bi začel producirati lastne osebine, seveda se tega ne bom branil, ker konc koncev je meni največja želja v bistvu, da delam tukaj. Pa tudi, če mogoče za koga tujega, ampak da sem tukaj nekje doma. Ja. Ker se mi zdi tudi predvsem to, da je to zelo eno neraziskano področje, neraziskano?
Neraziskano, smo razumeli tudi neraziskano, ni problema.
Zdi se mi, da je to eno zelo neraziskano področje, ker je še ogromno, ogromno, ogromno enih opcij za ene vsebine, ki jih tukaj še nismo videli. Recimo zdaj glih imamo eno kriminalko Jezero in smo vsi paf in vsi to spremljamo in gledamo in ima ogromne oglede. Zakaj? Zato, ker je to nekaj čist noga. Čeprav je to, ne, že leta in leta ena stara stvar, ki jo imajo druge države že itak neskončno časa. In tudi upam reči boljšem, pa ko se en imamo, to je tudi dobro, ne, in je fajn zagledati.
Tudi fajn je videti, ne, lastno državo, lokacije, ki jih vsi poznamo.
Ja, ja, ja. Tak nek
poslušati slovenski jezik, ki zdaj niti ni več tako okoren, kot ne. Je bil včasih. Ne.
Ja. Nek je nek poseben občutek pri tem, definitivno. Niso z razlogom te domače stvari v bistvu toliko več gledane konc koncev.
Zdaj, glede na to, da je začetek leta in tradicionalno obdobje podeljevanja različnih nagrad filmskim in televizijskim ustvarjalcem, spremljate podeljevanje Globusov, Emmyjev, Guild Awards, Oscarjev? Je to tisto, kar vas pritegne, vas zanima, imate svoje favorite? Ali pa se vam zdi, da pravzaprav te akademije morda ne izbirajo pravih?
Ne spremljam bih v živo, kakor sem nekoč. Mogoče zdaj samo še Oskarja. To ostanem po konc celo noč, da gledam. Ampak to stale, ne, to se zbudim, pa takoj imam samo v tistem primeru telefon zraven sebe zjutraj, zato da lahko takoj pogledam. In da se lahko jezim zaradi odločitev, ki so mi tako vedno, mislim, okej, ne vedno, dostkrat napačne. To je nekaj, zaradi česa ne maram trenutnega stanja v tujini, da se toliko promovirajo. Neki filmi, ki niso toliko dobri, ampak so toliko popularni, ker konc koncev so na koncu prejš do tega, da so to festivali nekih populističnih filmov, ne pa dobrih filmov. Tudi če misliš, da so dobri filmi, pomeni v bistvu, da nisi gledal še tistih ostalih. In zato se mi zdi, da obstaja en festival, ki je zelo neznan, imenuje se Spirit Awards. In to je en tak festival, ki dejansko podeljuje in nominira tiste filme, ki bi si zaslužil biti na Oscarjih in na Globusih in tako naprej. Ampak vseeno, valjda, spremljam in komercialno in umetniško industrijo in vse gledam, ker tudi hočem biti skozi korako s časom in nočem gledati nekih stvari, ki so bile že tako več let nazaj narejene ali pa. Nekoč sem mislil, da v bistvu moram gledati čim manj stvari, zato da ne vplivajo na me, ampak v bistvu je to napaka. Se mi zdi, da moraš gledati čim več stvari, da vidiš, kaj je bilo narejen. Zato, ker drugače delaš kar ene stvari, ki niso originalne. Ampak po drugi strani, če delaš slovenske stvari, če delaš domače stvari, se mi zdi, da so vedno originalne, ker ne boš nikoli videl nekih tujih stvari, ki so ki bi se nas mogoče dotaknile toliko, kakor se lahko je na slovenska stvar, zato ker je to vse nekako tuje, ne? Kar je mogoče tudi posledica tega, da so slovenske stvari na koncu gledane. Ja. Zato recimo v primeru Dvoje, ne, je ena taka preprosta ljubezenska zgodba. Pa je vseeno lahko bolj gledana, kakor je na tuja, zato ker vseen se to tukaj dogaja, to so ene liki, ki so v Sloveniji in ki imajo probleme, ki se tičejo Slovencev. Ne? Zdaj sem recimo gledal en film Booksmart, se imenuje, ko je ameriški.
Olivia Wilde.
Je režiserka, ja.
Režiserka, ja.
In je tako zelo, zelo, zelo kritično hvaljen film, ampak meni osebno ni bil všeč, glih mogoče, predvidevam, da glih zato, ker ne morem se uživeti v ta svet.
Srednješolske Amerike,
ki grejo na nek žur v neke ogromne vile in tam se zabavajo na neke načine, ki jih tukaj nismo, po mojem, nikoli videli, niti jih ne bomo. In velik kraj vidim neke filme, kjer nek lik gre žurat v neko stanovanje s 40 kvadrati. že to mi velik naredi v bistvu.
No pa, kateri pa je recimo najboljši film vseh časov za vas?
Vseh časov?
Ali pa dobro zadnjih 5 let?
Ogromno jih je. Zadnjih pet let. Glih zdaj sem delal en spisek filmov najboljših. Desetletja v bistvu. In en najboljših, ne bom rekel najboljši, zato ker je zelo, zelo težko izbrati najboljšega, ampak en najboljših mi je, ne vem, če imamo že prevod za to, ampak The Farewell.
To je svež, ne?
Zelo svež. In je zelo zanimiv po svoje.
Kitajsko-ameriška produkcija.
Ja. Jaz sem ga gledal na tak en zelo zanimiv način. Je ameriški in je kitajski, ampak ima neko problematiko, ki se tiče v bistvu tudi ljudi, ki živijo v Sloveniji, ker je v bistvu o eni kitajski družini, ki se preselila v Ameriko in zvejo, da jim babica na Kitajskem umira. Ampak ji nočejo povedati tega, da umira. In jo grejo malo obiskat, besto tako, kao ustvarjajo neko navidezno poroko in se zbere cela družina, da jo vidi še zadnjič. Ampak ji ne povejo, da je v bistvu pred smrtjo, tako doma samo še 2 meseca, da živi. In niso jo prišli videti, ampak so se prišli posloviti od nje. In je zelo v bistvu film o tem, o tej celotni imigraciji, recimo, kako je biti nekdo, ki je iz nekje drugje in pol prideš spet nazaj. In tako zelo ta nek Čefurji Raus občutek filma, v tem filmu je, tam si eno, tukaj si drugo, nikjer nisi v bistvu del nečesa zares.
Tudi je režiserka, ravno včeraj sem gledala intervju Roundtable Hollywood Reporter, ko je razlagala, kako je nastajal ta film. Ne? In je rekla, da je bilo prav hecno na začetku, niso hoteli Američani financirati, so rekli, to je kitajski film, je šla na Kitajsko, niso hoteli dati sredstvo, ker je ameriški, bi morala to in to spremeniti. Tako da je preden je pravzaprav posnela ta film, skoraj postavila filmsko ustvarjalnost na klin. Želela je biti potem radijska ustvarjalka, ker je tam dobila priložnost, da necenzurirano pove to zgodbo tega filma. Ne. No, tako zanimivo potem, kako taki dobri filmi pravzaprav včasih res traja dolgo časa, da dobijo ustvarjalci sredstva in priložnost, da povejo svojo zgodbo na svoj način.
Ja. Tukaj je spet ta stvar, ko produkciji tudi mene straši v bistvu dobiti denar za stvar. To je v bistvu največji izziv. Se ljudje na različne načine tukaj poskušajo znajti. Pa delajo, sodelujo pač z drugimi državami, sosednjimi in tukaj recimo pri nas. Da probaš dobiti čim več denarja za svoj film, ki je pa sama po sebi zelo draga stvar. Bo pa izkoriščaš vse vire. Ampak to je seveda tudi težje, če greš snemati. Recimo glih za ta film, ne, si ne predstavljam sploh. Moraš snemati v neki drugi državi, kar pomeni, da moraš celo ekipo tja predstavljati in pol tudi morajo tam spati, pa jesti, pa to je eno. V bistvu filmska ekipa je kakor ena vas in za katero moraš v bistvu samo ti skrbeti. A ne? In zato zelo velik ljudi se ne zaveda, zakaj je to tok, zakaj hočete tok denarja, zakaj je to tok drago, ampak ja, ni samo tukaj, niso tukaj samo ljudje, ampak tudi celotna ta oprema. Drag šport je to. Drag. In mi je neverjetno, da za tako malo denarja, kakor ga imamo tukaj, 3 milijone, pa še nekaj malo več, se vse nekaj ustvarja. Ker to je recimo v neki sosednji državi budžet samo za en film. Tukaj pa za celotno slovensko produkcijo. Zanimivo.
Pa mislite, da prav zato, ker ste vi kot ustvarjalec začeli z malo sredstvi sami na YouTubu, potem prav obvladate z malo denarja posneti veliko, je morda tudi tu razlog, da vam je uspelo?
Jaz si upam reči, da definitivno sem se na ta način naučil, kako se znajti na zelo kreativne načine posneti neki. Ampak to je neka veščina v bistvu, ki je ne more vsak privoščiti. Jaz sem pač delal skoraj 10 let za ston, za nič. In tega ne morem zdaj, mislim, ni to način, da bi zdaj vsak šel čez to, ker ni, ne predstavljam si, da bi en bankir šel 10 let delati v banko za ston, preden lahko sploh začne služiti. Zdaj, če naredim to primerjavo, ne gre to žal tako. Ampak je pa res, da tisti, ki začnejo z malo, se naučijo z malo, naredijo lahko za manj denarja ene stvari. To je primer v tujini, Christopher Nolan, verjamem, da ga vsi poznajo, dela zdaj Batmana, Inceptiona in ne vem kaj vse. On je začel z malo in je znan po tem, da dobiva zdaj ogromne budžete za filme, ampak jih vedno naredi pod budžet in tudi neki zaslužijo s tem. Glih zaradi teh nekih svojih trikov iz časov neodvisnih filmov. In zato si upam reči, da vsak slovenski ustvarjac, če bi delal z ameriškim filmom, z ameriškim budžetom, ali pa kerinkoli tujim budžetom, bi lahko naredil velik več, kakor kerkoli tuj ustvarjalec.
Samo še odkriti vas morajo.
Ja, tako. Sam še moramo priskriti, ja, do teh budžetov njihovih.
Ja, Luka Marčetič, vam želimo, da bi seveda čim prej prišli do teh budžetov in da bi lahko še naprej uživali v vaših zgodbah. Hvala za ta pogovor.
Prosim. Intervju.